говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. В ефірі, як завжди, по понеділках для вас працюю я, Роман Скрипін. І все, що я можу сказати, тема нашої сьогоднішньої програми – ціна вугілля в Україні, як сказала моя колега. Але ціна, як не страшно говорити, яка вимірюється людськими життями, оскільки тему сьогоднішньої програми продиктувала вчорашня трагедія, яка сталася на шахті імені Карла Маркса в Єнакіївому. І мої сьогоднішні співрозмовники Олександр Тодійчук, президент Київського енергетичного клубу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Олександре. І Сергій Пашинський, член колегії Міністерства палива та енергетики, член комітету з паливно-енергетичного комплексу. Добрий вечір, пане Сергію. Нагадаю слухачам, що ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 490-2905, і велике прохання ставити суто конкретні питання, і які стосуються власне нашої теми. На початку ж послухаємо останні новини. Я так розумію, там йтиметься і про подробиці всього, що відбувається в Єнакіївому, від Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої Свободи. Коротко про головне. Урядова комісія з розслідування причин вибуху на шахті імені Карла Маркса в Єнакіївому кілька версій вже має. У Дніпропетровську презентували звіт про конкурентоздатність України. У Будапешті оприлюднюють аудіозаписи таємного процесу над Імре Надєм. Кілька версій розглядає урядова комісія з розслідування причин вибуху на шахті імені Карла Маркса в Єнакіївому. Секретар РНБО Раїса Богатирьова повідомила журналістам, що цими версіями є такі. Як порушення техніки безпеки, так і обладнання, яке могло би гарантувати безпеку, але не спрацювало. Розглядається і людський фактор, повідомила пані Богатирьова. За її словами, всі версії мають право на життя, доки не вималюється одна основна версія, яка буде або спростована, або доведена слідством. Раїса Богатирьова сьогодні разом із генеральним прокурором Олександром Медведьком відвідала місце аварії. Тим часом ще 9 шахтарів підняли на поверхню з шахти в Єнакіївому. Про це повідомила речниця першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Таким чином, загалом на поверхню підняли 17 шахтарів із 37, які опинилися під завалами після вибуху в копальні імені Карла Маркса. Наразі рятувальники мають підняти ще 6 гірників, які сьогодні вранці виявили живими під завалами. Доля ще 13 поки що залишається невідомою. Одного гірника сьогодні вночі знайшли мертвим. Раніше сьогодні Олександр Турчинов, віце-прем'єр, повідомив.
Інформація зараз нас цікавить про живих. І в першу чергу все робиться для того, щоб підіймати живих. Що стосується погибших, я не хотів би зараз не робити ніяких виводів. Как только будут закончены спасательные работы, тогда мы можем говорить о живых и о погибших.
Повідомив Олександр Турчинов, перший віце-прем'єр. Президент критикує уряд за відсутність стратегії розвитку вугільної галузі. Він закликає уряд розслідувати причини аварії і протягом тижня доповісти йому про виконану роботу. Тим часом сьогодні на позачерговому засіданні уряду прем'єр Юлія Тимошенко доручила проаналізувати доцільність експлуатації шахт глибиною понад кілометр. У Дніпропетровську презентували звіт про конкурентну здатність України. Це дослідження провели нещодавно Всесвітній економічний форум спільно з Українським фондом «Ефективне управління». В ньому нагадано дані останнього глобального рейтингу конкурентоздатності, за яким Україна посіла 73 місце у світі зі 131 країни, повідомляє із Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Україна у рейтингу конкурентоздатності опинилася після Бразилії. Перші ж 5 місць дісталися США, Швейцарії, Данії, Швеції та Німеччині. Серед факторів, які найбільш негативно впливають на розвиток економіки України, експерти назвали корупцію. Що ж до регіонів України, то найбільш конкурентоздатними серед 12 досліджених назвали Київ, Дніпропетровщину та Закарпаття. Їхні показники співвідносяться з показниками Хорватії та Казахстану. Найменш конкурентоздатними за результатами дослідження є Черкаська, Херсонська та Вінницька області. Показники приблизно на рівні Боснії та Герцеговини та Уругваю. Окрім статистичних даних, визначаючи регіони лідери України, автори рейтингу опитали по півсотні найвпливовіших бізнесменів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Будапешті оприлюднюють аудіозаписи таємного процесу над Імре Надім. Колишнього прем'єр-міністра Угорщини у 1958 році засудили за державну зраду після подій повстання, яке було придушене радянськими військами у 56-му. Після суду, що почався 9 червня і тривав тиждень, Надя повісили. Оприлюднення аудіозаписів приурочене півстолітній річниці процесу над Імре Надім. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад останніх новин. І як ми чули, є добрі новини з шахти імені Карла Маркса в Інакіївому, оскільки людей лишається живими. Дай Боже, щоб всі лишилися живими, хоча вже так не вийде. Нагадаю, що тема сьогоднішньої програми – ціна вугілля. І, як не страшно, здебільшого в Україні це ціна вимірюється людськими життями. Сьогодні гості програми Олександр Тодійчук, президент Київського енергетичного клубу, та Сергій Пашинський, член колегії Міністерства палива та енергетики, член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. І одразу від себе зауважу, дозволю собі таку ремарку. Вразила вчора особливо повна байдужість українських медіа до теми вибуху на шахті, причому вибуху такий, який пошкодив і комунікації, навіть назовні повибивав шибки. Зауважую, тому що такого Україна ще не бачила. І замість щогодинних включень, з яких можна було б дізнатися про обставини, сухе звітування, ми слухали, скільки, можливо, загинуло, або шахту буде затоплено за лічені години. Тобто інформації нуль, тим не менше, дуже багато інформації з розмахом стосовно переформатування парламентської більшості. Причому маса нікому не потрібних нюансів, емоцій, і все це на тлі такої страшної трагедії. Тобто щось у нас не так в державі, очевидно, якщо у нас смакують політичні проблеми, але натомість в суту те, що потребує практичної роботи, зокрема і реформування вугільної галузі, чомусь лишається непоміченим, і про нього, от як і президент тепер згадує, лише від аварії до аварії. Тепер президент критикує уряд, що в нього відсутня стратегія. Таке враження, що ані президенту, ані прем'єру, хто б ними не був, невідомо про проблеми, які існують у нашій вугільній галузі в Україні, я маю на увазі. Тож, якщо можна, гостей, попрошу одразу окреслити тезово, дуже стисло, які проблеми має українська вугільна галузь, якою може бути стратегія.
Якщо дозволите, перш...
Олександр Тодійчук, прошу.
Дякую. Перш за все, треба сказати, що вугіллям Україна надзвичайно багата, і згідно тих досліджень, які існують щодо запасів вугілля, ми можемо його використовувати понад 300 років. Навіть є сміливі прогнози, що до 400 років Україна може значною мірою, ну майже наполовину від потреб в енергії, забезпечити вугілля. Отже, Україна все-таки повинна навчитися безпечно видобувати вугілля і освоїти сучасні технології. Такі технології існують у світі. І, звичайно, за такий видобуток треба платити більше, не буде надприбутків, коли продавати за світовими цінами, і витрати якраз віднести на всі існуючі сьогодні технології безпечного видобутку.
Якщо в сухому залишку, пане Олександре, тобто ми маємо застаріле виробництво або застарілу взагалі галузь вугільнодобувну. Правильно я розумію?
Так.
Якщо в сухому залишку і не використовуються новітні технології.
Саме так, як сказала пані секретар Раїса Батарьова, так, що три версії, вони всі сукупно існують. Це порушення правил безпеки, це відсутність належного обладнання і людський фактор, тобто рівень підготовки, а деколи навіть тверезість, нетверезість.
Зрозуміло. Сергій Пашинський, прошу.
Я погоджуюсь з цією аргументацією, хотілося б додати декілька слів, може слухачі буде цікаво почути. Ну, перш за все, за роки незалежності України, я хочу підкреслити, прямі дотації на вугільну галузь склали до 10 мільярдів доларів, щоб просто запам'ятати це.
А куди ці гроші пішли?
Я зараз, от я хочу такі декілька точок. Продуктивність праці при цьому 29 тонн на особу, яка працює на шахтах. Ми по продуктивності праці, якщо пам'ятаєте подвиг Стаханова, там, да, ну, там було 5 чоловік, але ми недалеко пішли до 60 років. І третій момент, куди пішли ці кошти? На жаль, ці кошти, я маю таке право заявити, практично всі пішли на збагачення окремих кланів, конкретних кланів. Чому? Ну, наприклад, щоб ви знали, є енергетичне вугілля, є коксівне вугілля. Воно десь добувається у нас в пропорціях 50 на 50. Так от, якщо комерційні структури продають коксівне вугілля, ну, умовно кажучи, рік тому назад, $115, то шахти, державні шахти, коксівне вугілля продають по $55. І ми питаємо, а де ж кошти взяти? Да? Оцих $55 це осідають в кишенях конкретних бізнесменів, які потім приймають участь в рейтингах світових з мільярдними статками. Тобто, фактично, ми за рахунок пенсіонерів...
Тобто, це спекуляція вугілля відбувається, ми, елементарно.
Ні, це елементарно.
Ну, люди скуповують, як ви говорите, по 55, потім мають можливість продати за завищення.
Ні, вони потім самі собі, через металургійні комбінати, вони всі...
Ну, отримують гроші з бюджету, фактично.
Фактично, вони за рахунок тих же шахтарів, тих же пенсіонерів і отримують. В цьому році, наприклад, закладено 11 мільярдів гривень. І мені дуже жалко, ви абсолютно правильно на початку сказали, що в тому числі засоби масової інформації, в тому числі всі, ми займаємося коаліціями, якимись там депутатами, які вийшли, прийшли, да? Ми не займаємося базовими...
Це абсолютно сьогодні не цікаво.
Да, базовими речами ми не займаємося. От я не хочу там хвалити там той уряд чи критикувати інший уряд, але в уряду ну, немає можливості нормально, стабільно працювати. Тому що
давайте
його...
зараз до політичної риторики не вдаватися,
це
тому
не політична
що я відкрию
риторика.
Карти, тому що ви належите до політичної сили БЮД.
Я пишаюся тим, що я належу до політичної
добре,
сили БЮД.
Але я не хочу обговорювати, скажімо, ставити оцінки діяльності уряду.
Два фахових моменти ще хотів би зачепити. Да? От, чому взриви? Да? От пан Тодійчук може мене там підтримати. Тому що у нас одні з самих в світі загазованих шахт. Наприклад, в тому ж парламенті закон про шахтний газ метан лежить уже 2 роки.
От, власне, я про це хотів вас трошки пізніше запитати.
І іронія долі, він уже...
Тому що не можна осягнути, не осяжити.
Він, да. Ні, ну він уже... От, це один із законів, один із елементів безпеки.
Він важливий. Я його...
Ні,
я почитав тези основні.
Ні, я там хочу звернути увагу. За 2 роки в парламенті ні того скликання, ні цього немає часу його поставити у повідкання. Хоча він уже неодноразово, одноголосно схвалений
профільним... Давайте ми великими такими мазками окреслили тематику, фактично. Я від вас почув найважливіші речі, маю на увазі, стосовно проблематики і виходу з ситуації. Є слухач, прошу ставити питання, назвіться, звідки ви і питання.
Дмитро, місто Київ. У мене конкретне запитання без політичної риторики. Угу. Будет ли выполнено решение о том, что фонд и исполнительная дирекция фонда зафиксируют суммы перерасчета ежемесячных страховых выплат за период с 2002 по 2007 год на коэффициенты? 2002 год 1,325, 2003 1,21 и так далее. Зафиксируют в личных делах потерпевших постановлениями исполнительной дирекции фонда. Почему я задаю этот вопрос? Я думаю, вам, пан Сергій, може не лично вам, а міністру вугільної промисловості Віктору Полтавцю і міністру труда і соціальної політики Людмилі Денісовій мало приємно бачити бастуючих шахтерів у стін Кабміна, як це було 21-22 мая.
Дякую вам за питання. Хіба що я як ведучий, насправді, я, можливо, не в тематиці, але специфічні терміни. Поясніть, це про що йдеться і
ну,
дайте відповідь.
Я не є фахівцем соціальних виплат, але я знаю трошечки цю проблему. Проблема так називаємих, наскільки я зрозумів, регресників. Так? Люди втрачають здоров'я. У нас прийнято законодавство, яке не встигає реагувати на конкретні проблеми людей. У нас накопились борги перед шахтарями колосальні. Причому при всьому я ще раз хочу звернути увагу, що в бюджеті на всякі псевдо, в тому числі по техніці безпеки, в тому числі на соціальні заходи, тратяться колосальні сотні мільйонів гривень, які не доходять до цих людей. І дуже погано, що таке погано для нашої держави і для нашого уряду, що ми, на жаль, реагуємо постфактум на такі звернення. Я хочу підтримати слухача і сказати, що їх справа абсолютно права, і ми розуміємо цю проблематику. Знову ж таки, ми змушені реагувати на всі виклики, які накопились за останні 17 років. А їх накопилось, ви знаєте, формату цієї передачі не хватить.
Ну, не вистачить. Я вам скажу більше, що кожен уряд змушений реагувати на всі виклики, але виклики накопичуються на тлі політичного протистояння, про яке я сьогодні не хочу говорити. Ви скажіть просто, от шахта імені Карла Маркса, вона чия? Вона державна чи вона
державна, приватна?
Державна? І, тобто, держава не дбала за техніку безпеки на цій шахті. Якщо там сталася така страшна трагедія, я знову наголошую, коли пошкоджено... Ну, взагалі, пересічному українцю дуже важко уявити, що таке шахта, як вона працює, де відбувається вибух, чому відбувається вибух.
Буде цікаво пересічному українцю почути одну тезу, що кілометр в глибину. Да, от, щоб
кілометр в глиб, да. Так, все правильно, і пошкоджені зовнішні комунікації, тобто системи, які дозволяли спуститися в цю шахту, в цю копальню, вони пошкоджені, тобто вибухом пошкоджено будівлю назовні, і це відбувалося вперше. Чому це сталося на державній шахті? Можливо, держава має сказати, що вона не здатна утримувати шахти?
Є правила безпеки.
Олександр Тодійчук.
Так, є правила видобутку вугілля, правила техніки безпеки, і вони однакові у всьому світі, і для приватних, і для державних підприємств. У нас, на жаль, сьогодні є можливість ці правила не виконувати. І звітувати про це невиконання потрібно лише після таких нещасних випадків, про які ми чули. Ви вже говорили на початку, що у нас тільки від аварії до аварії йдуть звіти. Ви чули вже, що навіть зараз виявлено цілий ряд порушень, які і в інші часи могли бути причиною вибухів. Тобто тут просто питання везіння. Я тільки два слова, чому це відбувається. Перше, є норми видобутку вугілля, розробки пласту, тому що з розробкою пласту виділяється певна кількість метану. Є вентиляційна система, яка розрахована так, що вона погоджена з цим швидкістю видобутку вугілля, і вона встигає, повинна встигати відбирати цей метан. Система вентиляції. І є прибори, які контролюють цей процес.
Датчики вмісту газу.
Так, які контролюють цей процес. Так от, перше, зважаючи, що шахтарі змушені, вони отримують малі зарплати і тільки від виробітку більшість працюють, змушені порушувати ці правила, щоб просто більше заробити грошей з тим, щоб вижити.
Чекайте, тобто шахтарі перетворюються на самогубці в такому
так,
випадку?
Так, це, на жаль, свого роду такі у нас камікадзе, як можна сказати, вони йдуть, на усвідомлюючи, чим це може закінчити. Вони вимикають дуже часто навіть ті обладнання, яке існує, тому що це обладнання блокує процес видобутку. Інше питання. Це обладнання застаріле. Сучасне обладнання і держава з свого боку, і своїх причин, приватні своїх причин не встановлюють, тому що зменшують прибутки такі витрати. Ну і третє, це дисципліна. Дисципліна людей. Вони повинні всі проходити медичний огляд перед тим, як спускаються в шахту. Вони не повинні свій стан здоров'я змінювати або навіть вживати алкоголь, коли бувають внизу. Оця психологічна напружність, вона призводить до того, що буває всяке.
Чекайте, а що змусить все ж таки вдатися до кардинальних кроків забезпечення безпеки на шахтах, тобто зменшення прибутків? Мається на увазі інвестування в обладнання нове, в технології, і тоді ви інвестуєте фактично тоді в майбутнє, тому що це короткі гроші, спуститися там і ціною кількох життів, кількох десятків життів видобути там чергову тонну вугілля, розумієте?
Ми не придумуємо це велосипед, як говорять. Є правила, які
що
працювали
змусить?
І в радянські часи, просто є стандартні норми, які треба виконати, і немає бути шляхів, яким можна було б обминути ці норми. Вони ці норми працювали і на глибинах більше 1 кілометра, і було значно менше аварій. У всьому світі теж рідко, але бувають аварії. Тут ніхто не може 100%, але звичайно, що значно менше, тому що ці правила виконуються. І ми могли б просто взяти правила Німеччини, Польщі, інших держав, де більш краще ситуація, і просто їх адаптувати до нас уже в цій новій формі. Але навіть виконання таке 100% діючих норм, воно ну, щонайменше в половину зменшило кількість жертв. І останнє. Цей метан, який несе загрозу життю наших шахтарів, він може досить ефективно використовуватися як паливо. По розрахунках фахівців, ми можемо видобувати коло 6 мільярдів кубічних метрів газу. Це майже 10% від того, що ми споживаємо природнього газу. І цей загрозливий газ може стати елементом, частиною енергетичної безпеки України.
Власне, з цим питанням тепер до Сергія Пашинського, який вже згадав про цей законопроект, про видобуток шахтного метану. Розкажіть, елементарна штука. Тобто, я прочитав тезу, ще раз наголошую, аби спростити нашу задачу, поясню слухачам, що йдеться про законопроект пана Пашинського, де говориться про використання шахтного газу. Тобто, елементарне промислове використання. Тобто не будемо ми говорити, що у нас немає газу, а видобуваємо той, що є, навіть з вугіллям. Правильно? І ну, чому закон не приймається, це найголовніше питання. Можливо, хтось не хоче ухвалення цього закону.
Ви знаєте, два моменти я хотів би повернутися, пан Тодійчук дуже влучно сказав, але повернутися ще до проблеми нашої галузі. Ви знаєте, мене глибоке переконання, що найбільша проблема нашої держави – це вугільна галузь. Більше, ніж Чорноморський флот, більше, ніж коаліції, таке інше. Чому, я поясню. З однієї сторони, ми не можемо залежати, ми і так імпортуємо леву частину наших енергоресурсів на фоні такої енергетичної кризи у світі, ми не можемо відмовитися від вугілля однозначно. З іншої сторони, от ви говорили про приклади Німеччини, так там вже нема прикладів, там всі шахти. Рурський басейн, до речі, він дуже подібний до Донецького нашого басейну, вони всі закриті. Осталось дві шахти, на яких просто ставлять експерименти. У Франції всі шахти закриті. Тому на такій великій глибині воно дійсно дуже дороге і воно небезпечне. З іншої сторони, можна убезпечити, я тут погоджуюсь на 100%, в тому числі запровадивши комплекс мір по дегазації, так? Тому що ж взривається ж газ. От. І якраз цей законопроект, його основна задача – відкрити дорогу приватному капіталу. Відкрити дорогу здобування газу метану, зробити його абсолютно чітким і регламентованим. Адже ні для кого не є секрет, особливо для того, щоб добувати газ метан, це дуже капіталоємке заняття. Це треба на першому етапі вкладувати колосальні кошти.
Скільки порядок цифр назвіть?
Ну це по галузі, це мільярди доларів. Угу. Але питання навіть не в цьому, це ще питання технології. На сьогоднішній день єдина країна, яка розробила промислові технології, це Сполучені Штати Америки. І для того, щоб залучити цих інвесторів, адже в нас надзвичайно в країні складна система ліцензування, дозволів і такого, і так далі. Так, тож, умовно кажучи, якщо ви маєте технологію, і ви маєте гроші і досвід, це не значить, що ви можете завтра прийти і добувати газ. Саме тому суть закону – це регламентація і спрощення дозвільної системи, і що дасть можливість, з моєї точки зору, як автора і розробника законопроекту, залучити оці міжнародні не тільки інвестиції, але і міжнародний досвід. І саме тому я вбачаю, що закон треба приймати, і держава, незалежно від політичної ситуації, повинна залучати цих інвесторів, давати їм максимальне, саме тому, що у нас така небезпека на шахтах. До речі, дуже палким прихильником.
Не вийде ситуації Ванко-2?
Ні, не вийде ситуації, тому що...
Якщо ви говорите про Сполучені Штати.
Ну, я говорю про Сполучені Штати, а не про офшорну компанію British Virgin Island, да? Тобто британські вірджинські острова, це різні речі. Добре. Ми не говоримо про офшорні зони, ми говоримо про Сполучені Штати, їх компанії, технології. До речі, треба сказати, що не дивлячись на те, що там різні політичні сили, палким прихильником цього закону і... З усією пошаною є пан Звягільський.
От, між іншим, я ж вас запитував, хто протестує,
знаєте,
в парламенті?
Ніхто не протестує в парламенті.
Чому,
в парламенті,
чому закон не ухвалюється?
В парламенті протестує та ситуація, яка склалась політична, перш за все, що ми дійсно займаємося якоюсь там Самсоненко-Семенюк більше, чим законопроектам, які дадуть можливість вирішити, і що наші опоненти, наприклад, замість того, щоб блокувати трибуни по таким законам, да, або вони блокують трибуни, щоб зберегти цю достойну пані на цій посаді.
Скажіть.
Я не знаю ні одного відкритого опонента. Але факт остається фактом. На сьогоднішній день закон, до речі, я думаю, що ми зберемо через тиждень комітет в ультимативному порядку, будемо ставити його на голосування.
Це ж має бути якийсь комплекс заходів, правда? Не можна сказати, що...
Ну, це один із елементів,
я підкреслюю. Одним законом вирішимо всі проблеми,
які... Ні в якому разі, я, Роман, підкреслюю, я сказав, що це один із елементів, да?
Скажіть, питання просте. Нам в Україні варто закривати шахти? Чи все ж таки далі розвивати вугільну промисловість, оскільки... Енергетична доля України взагалі-то малоприємна. Виходить, що галузь або не рентабельна, або небезпечна, дешевше купляти там інше вугілля в інших країнах. Власної нафти та газу у нас не вистачає. І ми опиняємося в глухому куті.
Якщо, пане, дозволите дві хвилинки з приводу. Я попробував проаналізувати ваше питання з точки зору уже існуючих цифр. От я у своєму виступі сказав 29 тонн на одного співробітника. Звісно, що зарплати будуть низькі при такій продуктивності праці. Звісно, що це буде збитковим і таке інше. В той же час є декілька приватних шахт, де продуктивність праці в 10 разів вища, так? Тобто шахт у нас дуже різні пласти, дуже різні шахти. І то, що прем'єр Тимошенко сьогодні якраз і звернуло увагу, проаналізувати з точки зору і продуктивності праці, тобто вміння організувати, і з точки зору, тобто я абсолютно переконаний, що кожна шахта повинна бути окремо проаналізована, де можна залучити приватний капітал, його потрібно залучати, і, до речі, на фоні енергетичної кризи це вже має свій навіть економічний...
Ви знаєте, дуже, дуже смішні такі аналогії приходять, спадають на думку, точніше, і пригадується, що про подібні речі говорив прем'єр Ющенко, коли він був прем'єром.
Ну, я нагадаю,
про що, те, що треба проаналізувати кожну шахту, в кожному
випадку. Якщо ви згадали прем'єра Ющенко, то віце-прем'єр Тимошенко, як тільки подала цю програму на затвердження уряду, через два дні була просто заарештована. Ну, щоб було зрозуміло. Тому що оці... Ні, Роман, я просто
не
знаю...
Не через шахти ж Тимошенко заарештовували, правда?
Ні, через мільярди, які через шахти відмиваються. Через мільярди. І я вам назвав цифру, скільки за весь цей час. Пан Тадійчук, можливо, знає як фахівець і про той ліс, який в 10 разів кріпеж куплявся, і про ті шахтарські чоботи, які куплялись по 50 доларів за пару, і таке інше. От через це. Тому що на сьогоднішній день ця галузь, на жаль, стала мафіозною кормушкою просто от такої кількості людей, що просто...
Назвіть цих людей, будь ласка. Тому що от і в парламенті ви говорите, Звігільський, не протидію ухваленню закону, там, який ви лобіюєте.
Система.
Хто? Яка система?
Система
яка... має конкретних людей на чолі. Назвіть цих людей.
Система, яка створена на сьогоднішній день, передбачає висмоктування через проблеми вугільної галузі, і вона працює на того ж Рината Леонідовича Ахметова, тому що він отримує це вугілля. Вона працює в тому числі на багатьох донецьких бізнесменів, які мають поставляють устаткування на шахти, яке по своїй продуктивності праці в 3-4 рази гірше, ніж закордонні аналоги, а по своїй ціні в 2 рази вище. Це все абсолютно відкрита інформація. Але коли ми піднімаємо це питання, нам починають розказувати, що ви хочете людей вигнати на вулиці і таке інше, таке інше. Питання не тільки технічно складне, а воно ще й, на жаль, от таким негарним чином заполітизоване.
Знаєте, хотілося б знайти якийсь позитивний вихід насправді з цієї ситуації, оскільки не можна далі дивитися, як відбуваються вибухи, відбуваються, гинуть люди, гинуть і гинуть, і таке враження, що держава безпорадна, тобто фактично імпотентом є. Пане Тодійчук, вас хотілося послухати стосовно вугільної галузі.
Я хотів сказати, що у нас надзвичайно велика залежність від газу, і в нашому енергетичному балансі ми споживаємо десь близько половина покривається енергетичних потреб через газову споживку.
Знову таки, через низьку технологічну забезпеченість тих підприємств, тому що ми дуже багато газу просто палимо.
Так. І ми можемо, перше, зменшити, більш ефективно використовувати газ, а друге, велику частину газу замістити вугіллям. І сьогодні існують технології, коли факельне спалювання, коли змільчується вугілля в пил, і цей пил спалюється у вигляді факелу і інше. Тобто максимальне використання енергетичного потенціалу вугілля з мінімальним впливом на оточене середовище.
У нас життєздатна, перспективна вугільна галузь. Чи її треба поховати і шахти закрити?
От найгірше це, коли у нас такі або. Ми говорили про це, тільки це не виконувалося, що дійсно треба проаналізувати незалежними високофаховими експертами кожну шахту і дати їй оцінку. Так, якусь.
А давайте от ви два експерти скажете, коли це можливо зробити? Коли? В які терміни це можливо зробити?
Це потрібно було зробити ще вчора.
В які терміни це можна зробити? Я не питаю, у нас все на вчора відбувається. Навіть сімейний бюджет ліпиться на вчора. Але все ж таки.
Я сказав би, що на це потрібно не більше одного року, а цілий ряд шахт ми могли б вже отримати оцінку і за півроку.
Я абсолютно підтверджую, тому що масив інформації є, на жаль, просто вона не витребувана. І вона
тобто
не...
це системна робота протягом півроку.
Я думаю, максимум що перші результати ми могли б по першим шахтам отримати навіть за 3-4 місяці. Масив інформації, просто не було політичної волі і не було політичної послідовності, умовно кажучи.
Зрозуміло. У нас є слухач останній сьогодні. Прошу, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Говоріть.
Це Роман Львів. У мене запитання до пана Збюту. Не знаю його прізвище, тільки що
Пашинський,
я почав
Сергій
слухати.
Пашинський, говоріть.
Скажіть, будь ласка, шановний пане, хто заважає Тимошенко боротися з Ахметовим взагалі зі всім? Вона ж обіцяла, що буде Дніпроенерго повернути до держави, яке він контролює.
Дякую.
Чому
за питання,
ніхто
зрозуміло. Зрозуміло. Я просто
не знаєте, нема навіть що коментувати. Включіть любі новини і послухайте, там вам розкажуть, хто кому заважає. Коли пан Балога робить офіційні заяви, то тут уже нема чого коментувати.
І останнє питання сьогодні. У нас лишається 1.5 хвилини, але прошу вас вкластися в час, звертати увагу на годинник. От якщо за умовою визнання, що конкретна шахта, вона є нерентабельна, її треба закривати, потрібна ж програма з переорієнтації цілих регіонів, аби вони не перетворилися на депресивні.
Так, і Я думаю, що видобуток метану, він може дати нові робочі місця. Є досвід, знову-таки, тих самих західних країн, які закривали свої шахти. Потім закрити шахту – це надзвичайно велика робота, велика програма, і вона вимагає дуже багато робочих рук і потенціалу.
Зрозуміло. Пан Пашинський, шахта закрита, з неї можна видобудувати метан? Видобудовувати?
Можна, звичайно, можна, і треба. Якщо я хотів додати, що нам не треба придумувати велосипед. В світі накоплений колосальний досвід по закриттю шахт, по реструктуризації цієї галузі. Англійські, німецькі, французькі, таке інше. Нам не треба придумати велосипед, нам треба взяти краще і його втілити в нашій державі.
Нагадаю, що ми сьогодні говорили не про політику, я намагався в всякому випадку уникнути будь-який спосіб власне політики, оскільки ми говорили в контексті останньої аварії на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому, говорили про вугільну галузь, наскільки це можна було зробити фахово в сьогоднішніх умовах, я не фахівець. Нагадаю, що гостями програми були Олександр Тодійчук та Сергій Пашинський, а програму, як завжди, по понеділках вів для вас я, Роман Скрипін. Почуємося через тиждень.